jsou obecně nějaké znaky, na které se můžeme dívat a které nás můžou vést třeba k nějaké větší obezřetnosti. Bývají tam taková ta slovní spojení, jako že tohle před vámi média tají, tohle vám nikdo nikde jinde neřekne, je to šokující, je to zdrcující sdělení, až se tohle dozví více lidí, tak to způsobí nějakou jako naprostou revoluci.
Na okraji v pondělí 6. března s Lucií Čejkovou o dezinformacích, konspiracích a fake news. Lucie Čejková působí na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií v Brně. Je také členkou projektu Fakescape, kde vyvíjí vzdělávací aktivitu pro starší dospělé a seniory. Příležitostně spolupracuje na vzdělávání dospělých a seniorů také s organizacemi Elpida a Transitions. Dezinformace, konspirace a fake news. Jaký je mezi tím rozdíl?
U dezinformací tam bývá kombinace dvou faktorů, a to je to, že jde o falešnou zprávu nebo falešnou informaci, která má zároveň zájem uškodit nebo je šířená s tím záměrem někomu uškodit. Například aktuálně se objevila kauza, kdy novináři světových médií odhalili takzvaný tým Jorge. Byla to skupina lidí, kteří fungovali v Izraeli a nechávali si platit za to, že mimo jiné vytvářeli falešné materiály, které šířili, aby ovlivnili volby. Takže za nimi přišel kandidát nebo tým nějakého kandidáta, kteří si zaplatili tento tým a ten tým se snažil nějakým způsobem poškodit ty protikandidáty. A tam právě fungovalo i to, že vyráběli třeba falešné informace, aby nějak poškodili ty protikandidáty. Takže tohle je třeba takový příklad dezinformace. Ono to vlastně kombinuje dva takové škodlivé prvky z jiných konceptů, které podle mě je důležité zmínit pro to pochopení toho, co ty dezinformace jsou. Jeden z těch pojmů je misinformace. Tam jde vlastně o to, že to je nějaká právě falešná zpráva nebo falešná informace, která ale nemusí být nutně šířená se zájmem uškodit. Takže to může být třeba nějaká historka, pověst, nebo jak se říká v angličtině urban legend. Já si třeba pamatuju, když jsem nastupovala na bakalářské studium, tak tady na FSS jeden z výtahů jezdí do 6. patra a byla to taková urban legend, že v 6. patře je wellness a proto tam jezdí tajně jenom jeden z výtahů. A samozřejmě se ukázalo, že tato informace nebyla pravdivá, bohužel, když bychom si to asi tady na FSS všichni přáli. Ale je to právě příklad tady takové třeba misinformace a ta nebyla šířena rozhodně z nějaký tím záměrem někoho poškodit. Ale může to být i třeba typicky jako novinářská chyba, kdy novináři můžou omylem, dejme tomu, zveřejnit třeba špatnou statistiku, je tam nějaké špatné číslo, ta informace není pravdivá, je chybná, ale nebyla šířená se zájmem někoho poškodit a novináři se potom za ní obvykle omluví nebo to nějakým způsobem napraví. A potom druhý pojem, který se k tomu váže, je takzvaná malinformace. On ten pojem je z angličtiny a nejsem si jistá, že by měl nějaký vyloženě český překlad nebo ekvivalent, někdy se používá pomluva, ale jde o to, že to je skutečná informace a ta je šířená naopak právě s tím záměrem uškodit. Takže to může být třeba nějaké obtěžování nebo ponižování, může se to objevovat třeba u celebrit, kdy se objeví nějaké fotografie nebo důkazy o chování známých lidí, to chování je nějakým způsobem společensky nepřijatelné, ale skutečně se stalo a když se zveřejní, tak to může být tady ta malinformace, takže je skutečná a šíří se zájmem uškodit. A u té dezinformace jsou to kombinace vlastně toho škodlivého s misinformací i malinformací. Takže škodlivá informace, která je nepravdivá a je tam právě ten záměr někomu ublížit, někomu uškodit.
Kde myslíte, že se bere ten zájem někomu uškodit? Proč to, řekněme, dezinformátoři dělají?
To je samozřejmě velká otázka a málo kdo má to štěstí, že by si mohl popovídat s dezinformátorem. Stává se, že to je třeba s cílem vyloženě finančního zisku, protože na ty dezinformace se může nalepit to, že například, dejme tomu, já nevím, 5G sítě jsou škodlivé, v uvozovkách škodlivé, a když si to dále koupíte tady tento předmět, tak bez pochyby jako vás před tím ochrání, před tím jako údajně škodlivým zářením 5G sítí. Nebo to můžou být, bývají to různé krystaly, sošky, viděla jsem třeba reklamu na fén, kterým když si fénujete vodu, tak z ní odstraníte všechno škodlivé. Takže vlastně to jsou tady ty dezinformace, které se šíří, a zároveň jsou na ně, řekněme, nalepené nějaké produkty, které se lze prostě koupit, a ten dezinformátor z toho má finanční zisk, takže ty lidi vyděsí nějakou falešnou informací a zároveň z nich vytáhne peníze. Během třeba covidu se začaly objevovat i vyloženě individuální aktéři, lidé, kteří působili na Facebooku a dělali třeba živé přenosy, ve kterých vlastně šířili dezinformace a zároveň právě žádali lidi o peníze. Takže ten finanční zisk může být jeden z těch jako výrazných motivů. Ale pak tam samozřejmě můžou být i další. Může to být ten záměr vyloženě jako poškodit, jako to může být třeba u voleb, že prostě potřebujeme tam získat nějakou moc nebo nějaký politický vliv. A nebo to může být, ale to většinou nebývá právě to záměrné, že to třeba prostě lidé šíří, protože jsou vystrašení, že tu dezinformaci jako vidí a on ji někdo vypustil s tím zájmem uškodit, ale ti další lidé ji potom šíří třeba protože je to prostě vyděsí a taky posílají dál, aby třeba jako upozornili ostatní. Takže oni sami nejsou jako vyloženě dezinformátoři, že by chtěli někomu ublížit, ale potom třeba ze strachu amplifikují ten dosah té dezinformace.
Už jste zmínila 5G sítě, tím se možná dostáváme ke konspiracím. Jak ty se odlišují od dezinformací?
U konspirací tam to vnímám jako, že už je to nějaká komplexnější teorie, která nám jako vysvětluje nějaký často složitý fenomén, ať už je to ekonomický fenomén, společenský, sociální, politický, něco prostě jako složitého nám vysvětluje a obvykle ještě pomocí spiknutí nějakých jako mocných aktérů, dejme tomu politiku, firem, bývají tam prostě celé vlády, takže je to jako takový komplexní příběh, který jako přehledňuje něco pomocí tady toho jako spiknutí. Ona právě hraje na to, že jako nemůžeme znát všechno, nemůžeme poznat všechno, a tak trošku prodlouží tady nějaké ty mezery, které v tom našem vědění můžou být. A například existuje konspirace, že všichni holubové na světě jsou vlastně jako ovládaní dronové, kteří jako natáčejí a nahrávají lidi a mají v sobě mikrofony. A tohle bylo tuším vypuštěné jako vtip, ale chytili se toho lidé, kteří tomu skutečně začali věřit, a my běžně jako nechodíme po městě a neosaháváme holuby, jestli v sobě nemají kameru nebo mikrofon. A to je právě tady nějaká ta mezera v tom našem vědění, na kterou ta konspirace může hrát. Stejně tak je to s plochou zemí. Málo kdo z nás byl někdy ve vesmíru, podívat se, jestli je ta země kulatá, ale to nejlepší vědomí, které v současné době máme, nám říká, že země kulatá je. Ale přesto jsou lidé, kteří věří tomu, že je prostě placatá, protože jim to nějakým způsobem vysvětluje alternativním způsobem tu naši realitu, kterou nedokážeme vyloženě jako si na ní sáhnout nebo ji přímo takhle poznat.
A jak do toho zapadají fake news, nebo je to, řekněme, ten anglický název pro to, o čem jsme se teďka bavili?
No, ten pojem fake news, já se snažím ho používat tak, a třeba v praxi, když děláme mediální vzdělávání, tak se snažíme používat ho tak, že fake news už je falešná zpráva, když to tak jako vyloženě přeložím z té angličtiny, právě kvůli tomu, že napodobuje nějakým způsobem zpravodajské sdělení v tom, jak třeba vypadá. Má nějaký titulek, má obrázek, ten obrázek má popisek, má takový ten úvodní odstavec neboli perex, že vlastně vypadá jako zpráva, takže napodobuje tu zprávu, ale obsahuje právě falešné informace. Takže to už je nějaký jako vyšší vlastně celek, který v sobě může třeba zahrnovat dezinformace i nějaké skutečné informace, a tak to tam jako šikovně míchá a vznikne z toho právě tady ta fake news, to znamená ta vyloženě falešná zpráva. Ale stává se, že v tom běžném diskurzu nebo v tom, jak se o tom normálně mluví, prostě tady o těch různých fenoménech, tak se to slovo fake news používá vlastně pro všechno tady to, o čem jsme se doteď bavili.
Můžete mi sdělit základní charakteristiky dezinformace? Jak vypadá zpráva a jak dezinformace a jak to mezi sebou rozlišit? Jak nebýt na pochybách o tom, že to, co právě čtu, nebo to, co se ke mně dostává, je dezinformací?
To je otázka, na kterou kdybychom znali odpověď, tak by to bylo fantastické. Protože on dokonalý a univerzální návod na to neexistuje právě i kvůli tomu, že ať už fake news, jako ty větší celky, anebo dezinformace, umí šikovně pracovat třeba s nějakou skutečnou informací, s trochu zavádějící informací, s vyloženě falešnou informací. A pak je náročnější tady ty jednotlivé části rozeznat od sebe. Konkrétně u dezinformace pak bývá problém definovat ten zájem, jakože tam opravdu na začátku byl zájem někomu uškodit. Třeba ve výzkumu se používá často i ten pojem misinformace, že my víme, že ta zpráva je falešná, ale nevíme třeba, že ten, kdo byl na začátku toho řetězce, ji vypustil se zájmem někomu uškodit. Každopádně jsou obecně nějaké znaky, na které se můžeme dívat a které nás můžou vést třeba k nějaké větší obezřetnosti. Často jsou to právě takové ty znaky, které opravdová zpráva zpravodajství má a splňuje je. A naopak u dezinformace buď nejsou, nebo jsou tam nějakým zvláštním způsobem zapracovány, nebo to vyrošeně jako porušuje tady nějaké ty zásady zpravodajství. A to pak u té dezinformace nebo falešné zprávy nás může vést alespoň k větší obezřetnosti. Jako první věc je to třeba autorství. Ve zpravodajství obvykle máme podepsaného autora, nebo jako víme, kdo nám tu informaci říká. Stejně tak víme třeba zdroj té informace. U dezinformací, u falešných zpráv to nemusí být tak zřejmé, může to být nějakým způsobem skryté. Například u dezinformačních webů nemusí být dostupné, kdo ten web vůbec provozuje, kdo je vlastník, kde je adresa redakce. Takže to jsou takové první signály, které když vidíme, že ten náš zdroj nebo ten autor té informace nemá, tak se můžeme mít nějakým způsobem na pozor. Tak stejně to může být i na rovině toho obsahu. Když mám pocit, že to na mě nějak emocionálně útočí, snaží se mi to vyloženě něco podstrkovat, tak zase je dobré dát si od toho trošku odstup a uvědomit si, aha, tady se něco děje, tady mi někdo jako ve mně vyvolává hrozně silnou emoci, šoku, strachu. Takže trošičku zpomalit to své přemýšlení a uvědomit si právě tady to, co se mi děje, to, jak o tom přemýšlím a že na tom možná nemusí být něco jako v pořádku.
Jaké jsou ty nejčastější, řekněme, slova těch dezinformací nebo fake news, těch zpráv nebo dezinformací, které už jsou v tom balíčku, které se tváří jako zpráva? S čím se nejčastěji můžeme setkat, co by v nás mělo rozsvítit tu červenou kontrolku?
Bývají tam taková ta slovní spojení, jako že tohle před vámi média tají, tohle vám nikdo nikde jinde neřekne. Je to šokující, je to zdrcující sdělení. Až se tohle dozví více lidí, tak to způsobí nějakou jako naprostou revoluci. A můžou to být právě i ty útoky na emoce ve smyslu, přece nechcete, aby se tohle dělo vašim blízkým, vašim dětem. Právě takové ty věci, které pro nás jako hodně znamenají a ve chvíli, kdy v nás vyvolají tu silnou emoci, tak se může stát, že nám trošku vypnou to jako racionální přemýšlení nebo to přemýšlení nad tou informací jako takovou, nebo právě tu reflexi, to, že si řeknu jako aha, teď mě to tady se snaží vyděsit a naopak nás zahltí ta emoce. Takže tohle může být jako nějaký obsah toho sdělení, před kterým se můžeme mít nepozoru. I seriózní a mainstreamová média přichází s novými informacemi. Ale tady, když tu informaci najdeme třeba na jednom webu, nebo nám ji jako řekne jeden člověk a pak ji nenajdeme nikde v nějakých mainstreamových spolehlivých zdrojích, tak nenajdeme ji tam dneska, nenajdeme ji tam za týden ani za měsíc, tak už možná je tam zase nějaký takový varovný signál mít se předtím na pozoru, že to třeba nemusí být ta informace úplně relevantní anebo právě třeba skutečná.
Pojďme si to tedy shrnout. Řekněte nám jednoduchá pravidla, jak se dezinformacím bránit.
Mně přijde úplně nejúčinnější mít v sobě nastavenou určitou úroveň obezřetnosti a vědět, kde jsou třeba taková ta moje citlivá místa, co třeba mám ráda, nemám ráda, a vědět, kde se mě ta dezinformace může dotknout. Takže například, když vím, že nemám ráda nějakého politika a najednou přijde ke mně šokující informace o tom, že ten politik něco udělal a je to prostě pro toho politika jako hanlivé nebo ho to nějak ponižuje, tak to je přesně ten moment, kdy mě to buď pobaví nebo nadchne, nebo naopak, když mám třeba strach, což zase jako negativní emoce, mám strach třeba o své blízké, že se jim může něco stát, když se nakazí nějakou nemocí, a najednou mi někdo říká, aha, ta prostě nemoc je tady a může se šířit těmihle všemi způsoby a třeba když si koupíte tady tenhle produkt, tak to můžete toho člověka zachránit a tak dále. Tak to jsou přesně ty momenty, kdy je fajn se jako zastavit a zamyslet se nad tím. Ono se může stát, že přijde nějaká nemoc, jako to bylo třeba u covidu, u které by to člověk nečekal, že je náročné s ním bojovat a je potřeba nějaká celospolečenská reakce a tak dále. Ale v ten první moment, aby tomu člověk nepodlehnul, tak je dobré trošku tušit, kde jsou tady ta moje citlivá místa. A v momentě, kdy vidím něco, co ve mně vyvolává nějakou silnou emoci nebo pocit toho, že musím nějak strašně silně i hned reagovat, něco jít koupit, nějak hrozně rychle jednat, tak se trošku zpomalit, zabrzdit a zamyslet se nad tím, prodýchnout si to, dát si chviličku, jít se projít ven. Je to úplně v pohodě si ty informace i ta média třídit a dávat si od nich pauzu a chviličku si od nich odpočinout. Dovolit si mít od toho ten odstup a pak se nad tím třeba ještě jednou zamyslet, podívat se, jestli se o tom píše i jinde, jestli to říká i někdo jiný.
Kdo nejčastěji dezinformacím podléhá? Je nějaká skupina obyvatel, která je třeba zranitelnější?
Já právě nerada zmiňuji nějaké konkrétní skupiny, protože člověka by tak jako stereotypně napadlo, že tady máme ty seniory a oni nám jako posílají ty řetězové e-maily mezi sebou a tam se jako těm dezinformacím daří, anebo já nevím, někdy se zmiňují různé skupiny, které jsou třeba v horší socioekonomické situaci, ale mně přijde, že to spíš vede k takovému vyčleňování a stavění hrází mezi lidmi nebo stavění zdí mezi lidmi a mám pocit, že to jako příliš zjednodušuje. Samozřejmě, že je to tak, že v každé nějaké té skupině se najdou lidé, kteří jsou náchylní anebo věří vyloženě dezinformacím. Já se setkávám třeba v organizaci Elpida, kde děláváme vlastně mediální vzdělávání pro seniory, tak tam třeba i seniori se učí ověřovat informace a sami dělají to, že chodí na internet a fakt pokročilými technikami ověřují a vyvrací informace. Stejně tak se může stát, že se člověk setká s člověkem, který je vysokoškolsky vzdělaný, prostě dobře zajištěný a vesele šíří dezinformace. Ono se to nedá úplně generalizovat. Myslím si, že tam jde právě o to, že máme nějaké zkratky v přemýšlení, máme nějaké své pocity, nějaké své hodnoty a obvykle nám ten svět a to přemýšlení nějakým způsobem zjednodušují. Ten svět je fakt jako složitý, komplexní a je OK, že prostě věříme různým institucím, které když fungují dobře, tak se nezamýšlíme nad tím, jestli tam náhodou není někdo, kdo proti nám dělá nějaké spiknutí. Obvykle prostě věříme, že banka se nám o ty peníze postará, i když třeba přesně nevíme, jak jako celé bankovnictví a celý trh funguje. A obvykle věříme, že lékaři ví, co dělají, když se o nás nějakým způsobem starají, že zatím mají nějaké vědomosti, které my mít nemusíme, ale můžeme s důvěrou přijít za doktorem a on nám nějakým způsobem pomůže. Tady na tyhle ty zkratky, které, když tam jsou v nějaké mezery, anebo když, řekněme třeba během toho covidu, to vědecké poznání nebylo tak rychlé, nevěděli jsme, co se děje. Takže vlastně ani lékaři a lékařky nevěděli přesně, co se děje. Mnoho opravdu jako lidí z odborné veřejnosti nedokázalo říct nějaký jasný lék. A právě tady jako to jsou ty momenty, kdy ty věci, co nám obvykle to fungování zjednodušují, tak najednou přestávají fungovat. Otevírají se tam nějaké mezery a prostor pro různá alternativní vysvětlení a tak dále. A myslím si, že nedělá ze mě horšího člověka to, když tomu prostě někdy podlehnu. Může se prostě stát úplně komukoliv, fakt jako nezávisle na tom, z jakého prostředí, kdo jsem, odkud pocházím, že třeba právě vidím nějakou informaci o někom, koho mám ráda nebo nemám ráda, která je šokující a já ji třeba sdílím na sociálních sítích a pak zjistím, že není pravdivá. To se prostě může stát úplně komukoliv. A je pak asi spíš fair to třeba tam napsat, dát vědět, smazat tu informaci, ale nedělá to ze mě horšího člověka. Takže abych se vrátila k té otázce, můžou být nějací lidé, pro které je to třeba náchylnější, kterým nepřijde ten způsob, jakým funguje třeba stát, nebo kterým funguje, jakým funguje lékařství, jakým funguje vlastně třeba celý jako finanční sektor, tak jim nepřijde přehledný, důvěryhodný a tak dále. Tak pro ty třeba může být jednodušší podlehnout nějakému alternativnímu vysvětlení toho, jak to funguje, a nějakému třeba i vložně jako až konspiračnímu vysvětlení toho, jak to funguje, ale nerada bych poukazovala na nějaké konkrétní lidi, protože si myslím, že v tom dialogu a v té diskuzi o tom je jeden z těch klíčů, jak to překonávat, a to, že na nějaké lidi ukážeme, jako že to je ta skupina, kteří jsou ti dezinformátoři nebo kteří jako šíří ty dezinformace, a teď si s nima nebudeme povídat, protože jako ono by nám to mohlo narušit to, jak se máme, tak to si myslím, že úplně není cesta, kterou bych chtěla, abychom se vydávali.
Má naše, řekněme, scéna dezinformační nějaké specifikum oproti třeba jinačím zemím?
V České republice se někdy stává, že ti dezinformátoři hrají na to, jakou jsme tady měli minulost. To znamená, že za minulého režimu byla tady prostě dlouhá léta, kdy tady byli jako disidenti, samizdat, kteří právě tady tím, řekněme, utajeným způsobem šířili nějaké informace, které se nakonec ukázaly být třeba pravdivé nebo které byly založené na skutečnosti, protože ten státní aparát nějakým způsobem klamal nebo fungoval nebo vysvětloval ty věci jinak. No a ono se to trošku přenáší i do té současnosti, že vlastně někteří dezinformátoři hrají na to, že jsou právě tady těmi disidenty akorát v současnosti a že to funguje vlastně úplně stejně. Že ten stát nám to jako neříká a teď vlastně jako podsouvají ty informace, které jako uvidíte, ono se jako jednou ukáže, že jako na naše slova dojde, bude to pravda. I když to, co teď známe a ten konsenzus, který teď máme, tomu vlastně vůbec nenahrává. Napadá mě ještě jedna věc, která je pro Českou republiku hodně specifická. A to jsou právě ty řetězové e-maily, které vlastně jsem moc nezaznamenala, že by se objevovaly v jiných zemích. Trochu možná na Slovensku, ale prostě tady v České republice je to takové jako zajímavé specifikum, že se ty řetězové maily stále drží a objevují se. V zahraničí to můžou být třeba skupiny, které vznikají, a my je tady máme taky, ale tam to třeba může být silnější, které vznikají na různých specifických komunikačních aplikacích, takže to může být prostě na Telegramu, na Signálu, kde vznikají právě jako skupiny, kde se šíří a přeposílají tady různé ty dezinformace, falešné zprávy a tak dále. Na WhatsAppu taky se to děje. Ale přijde mi, že tady u nás pořád vlastně se to děje i skrze ty řetězové e-maily a je to nějaká věc, na kterou se vlastně pořád i dá se říct, jako snažíme přijít, jak k tomu přistupovat, protože je to vlastně osobní mezilidská komunikace. Takže my do něj jako nevidíme. Když to někdo vyvěsí na ten dezinformační web, tak je to poměrně jasné, ale u těch řetězových e-mailů je to takové hodně specifické, takže to mě napadá jako druhé takové specifikum, které tady máme v České republice. A zároveň je teda nutné podotknout, že oni ne všechny řetězové e-maily jsou dezinformace. Často se řetězovými maily šíří jako hezké a milé věci, prostě obrázky, citáty a dejme tomu třeba nahrávky nějakých starých divadelních her, věci, které jsou milé a člověk je najde někde na internetu a pak je rozesílá svým známým a takhle se to spustí. Takže to není tak, že bychom tady měli jako jenom hrozně škodlivé prostě řetězové e-maily, ale může se stát, že se mezi tím nějakým způsobem šíří dezinformace nebo falešná zpráva a tam to zase hraje na to, že přeposlal mi to někdo známý, toho člověka znám, nějak mu věřím a je tam víc staroleté osobní vazby.
Slyšel jsem, že člověk nepotřebuje, aby informace byly pravdivé, ale aby mu dávaly smysl. Kde se to bere, že nepotřebujeme tu pravdivost informací, nebo nejdeme tolik za tu pravdivostí informace, ale aby nám to se to hezky poskládalo do hezkého obrázku, aby nám to zapadalo jako skládačka?
Ono s tou pravdivostí je totiž strašně složité. Pro někoho to může být právě to, že to zapadá do mých názorů a do světa, jak ho znám. Pro někoho to může být to, že já sama můžu jít a změřit si to, dotknout se toho, podívat se na to. Takže i vlastně ta pravda a to, co je to ta pravda, může být pro různé lidi různé. Takže už jako na tomhle se nám může trošičku jako dělit to, jestli je potřeba mít informace pravdivé, nebo jestli je důležitější to, že nám dávají smysl, nebo že nějak drží pohromadě jako příběh. Přesně, jak jste zmínil, já si fakt myslím, že to prostě souvisí s tím, že my hledáme nějaké vysvětlení světa. Nějakým způsobem nám pomáhá v tom našem každodenním životě, v tom našem běžném fungování, že máme nějaký způsob, jakým si to fungování světa vysvětlujeme. Že prostě nějakým způsobem věříme, že další den vyjde prostě slunce, že nám něco dává jako tu stabilitu v tom životě a můžou to být prostě různé zdroje. A vytváříme si tady takové ty jako příběhy a vyprávění toho, jakým ta společnost funguje, jakým lidé kolem mě fungují, že mě mají rádi. Všechny tady ty vlastně základní věci, které máme v životě, tak oni, když se nad nimi jako velmi, velmi hrubě racionálně zamyslíme, tak samozřejmě, že se můžou ze dne na den, z hodiny na hodinu změnit. Ale pořád máme nějaké rámce, do kterých to zasazujeme a ve kterých vlastně fungujeme s nějakou takovou, řekněme, abstrakcí a s nějakým takovým zase třeba tím zjednodušením, že ty věci budou tak, jak byly doteď a nějakým způsobem budou fungovat. A když tohle je nějak narušené, anebo když naopak nám ta dezinformace do toho hezky zapadne, tak potom se může stát, že i věc, která není pravdivá, ale dává nám smysl, tak ji prostě tak nějak jako absorbujeme tady do toho našeho, jakým způsobem fungujeme, jakým způsobem si vysvětlujeme věci.
Co všechno tedy lidé v dezinformacích nacházejí?
Ony se ty dezinformace často týkají buď aktuálního dění, to znamená politiky, ekonomiky, byla to, dejme tomu, byl to covid, byly to různé migrační vlastně situace ohledně migrace. Nachází tam ta aktuální témata nebo ty věci, které třeba trápí, o kterých přemýšlejí, ale v různých jiných odstínech. Řekněme, že můžou to být právě ty informace, které jsou něčím rádoby šokující, nebo mají být nějak šokující. Něco, co vám nikdo neřekne. Protože ty situace můžou být strašně nepřehledné. Ta politická situace za ním může být strašně nepřehledná. Když to vztáhnu třeba k migraci, tak ta situace souvisí s tím, co se politicky děje v nějaké zemi, o které běžně neslyšíme, co se tam děje třeba z hlediska nějakých přírodních podmínek, že je tam třeba, nevím, v jedné části země je sucho, tak lidé odtam odejdou jinam, politika to špatně řeší, tak tam začnou být konflikty, lidé začnou odcházet z té země a hledají vlastně někde jinde místo, kde by mohli žít. A když se to vysvětlí takhle, tak ta informace je jako hodně komplexní a člověk musí znát všechny ty různé jako části toho, jak funguje ta politika, co se dělo v té zemi. A ne každý máme prostor se v tom zorientovávat a tím ani nechci apelovat na lidi, aby jako znali všechno, četli všechno. Ale právě tady z toho, že já vlastně jako moc nevím, co se to děje, teď mě to možná trošku děsí, že jsem třeba jako douňací lidé, kteří na mě působí jako cizí, tak ta dezinformace může tohle jako amplifikovat a může zahrát přesně tady na ten můj pocit a na tady tuhle notu. Takže já tam najdu to, co si možná tak trošku jako myslím, nebo tak cítím, nebo se toho bojím a oni o tom přesně mluví. Takže může to být nějaká ta identifikace nebo nalezení toho, co mám pocit, že cítím já, ale ostatní ne, v médiích to moc není. A může to být nějaké to vstažení se tady k té informaci, která je velmi konkrétní, cílí na nějaký pocit, který mám a cílí třeba na něco, co se běžně v těch mainstreamových médiích neobjevuje. Ono se tam třeba neobjevuje nebo obvykle neobjevuje z nějakého důvodu, protože prostě ten konsenzus nebo ta realita je taková. Ale ten pocit, který je zatím, třeba právě ten strach, nebo právě nějaký třeba i stereotyp, který v sobě mám, tak může jako atakovat ta dezinformace a ona mi to tak trošku vykompenzuje, že se na ní prostě podívám a řeknu si, aha, on to dává smysl a najdu si tam to svoje a pak už se na to můžou nabalovat další a další jako způsoby vysvětlení třeba těch různých událostí.
Při té obraně proti dezinformacím nevede to člověka k tomu, že je a priori nedůvěřivý vůči naprosto všemu, co přichází?
Mně přijde, že to je taková, řekněme, jako další vlna toho, jak pracujeme třeba i my v tom mediálním vzdělávání, že jsme jako zjistili, že nemůžeme těm lidem říkat, ověřujte si všechno, protože to nikdo z nás nedělá. A naším cílem není vyvolat v lidech nedůvěru ve všechno a mít pocit, že tady se nedá věřit ničemu a že musí jenom sedět a od rána do večera si všechno ověřovat, protože to je naprosto kontraproduktivní a akorát to vlastně lidi mi přijde uvrhuje do takového toho stavu, že no tak radši nebudu číst nic a nebudu se zajímat, co se děje kolem ve světě a tak jako to bude nejbezpečnější. Takže když se to nedělá dostatečně citlivě, tak se to může stát. Já obecně, když se o tom bavím s lidmi, nebo když lektoruju, tak se snažím lidem říkat, že je jako úplně OK mít nějaké zdroje, kterým věřím, ke kterým přistupuju s důvěrou. Jenom je dobré mít tam nějakou tu úroveň určité obezřetnosti. A když narážím čím dál častěji na to, že ten zdroj, který sleduju a kterému důvěřuju, mi třeba říká, nebo píše, nebo posílá, nebo publikuje věci, které porušují taková ta pravidla nějaká základní, o kterých jsme se tady spolu bavili, tak to možná úplně jako není fér a nehraje se mnou úplně jako férovou hru a možná mi to dává víc práce dělat jako tady tu obezřetnost vůči tomu zdroji, než si tam přečíst nějaké informace, anebo třeba když se pořád cítím jenom špatně, když ten zdroj čtu. Ono i často v mainstreamových médiích jsou jenom negativní informace, ale na to je dobré prostě klidně fakt si udělat takovou tu informační dietu, nepropadat tomu, že od rána do večera čtu zprávy, i když mě to k tomu trošku nutí, protože si chci najít to vysvětlení, zpřehlednit ten svět, ale nakonec končím tím, že si čtu jenom další negativní zprávy, tak je jako úplně OK vypnout telefon, zavřít internet, odložit noviny, vypnout rádio, jít se projít ven, přemýšlet o jiných věcech, které jsou příjemné, trávit čas s blízkými. I to je součástí, bych řekla, té odolnosti vůči, jak vůči dezinformacím, tak vůbec vůči tomu, aby člověk začal odmítat jakékoliv zpravodajství a propadl takové té celkové nedůvěře.
Moc děkuji za váš čas a budu se těšit třeba u dalšího pokračování našeho povídání o dezinformacích.
Já moc děkuji za pozvání, mějte se hezky.
A to je z dnešního dílu s Lucií Čejkovou o dezinformacích, konspiracích a fake news vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Za týden se můžete těšit na další rozhovor. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec. Thank you.